አቢቲኤፒያ ተፈላላያ ከተማታት ክልል አምሃራን ኦሮሚያን አብያተ ንግድን መጓዓዝያን አገልግሎት ማህብጣጣው ከመዘበሉ ነበር ተገልጠም ምክንያት ድማ አብ ከተማ ባህር ዳር ከምዚ ሎሚ አሚ አብድናበረ ተቃውሞ በሐይታ ጸጥታ ተቃጥሉ መናእሰይ ንምዝካርን አብ ክልል አምሃራ ግብራዊ ክኸውን ዝጀመረ ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ንምቋምን ይብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከዓ ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካ ይፈትሑ ብዝብልን ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ሕቶና ፍታሕ ኣይረኸበን ብዝብል እዩ ስጦን ግርማ ስርዓቶ ፀብጻብ ተወልወ ለገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዙሓት ሰባት ህወቶም ምስኣኖም ኣብቲ እዋን ንመሰኻኽር ብምጥቃስ ተፀብፂቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መንእስያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ መንእስያት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ ስለዚ ትማልን ሎምን ነቶም ናይ ዓሚ ንምዝካር ናይ ተቃውሞ ኣድማ ተፀዊዑ ኣብያተ ንግድን ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ከም ዝተቋረፀ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓምለ 30/2009 ምሸት ብመን ከምዝኾነ ዘይፍለጥ ፍንጀራ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ቪኦኤ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ክረኽቦ ይከኣለን ሓላፊ ፖሊስ ባህር ዳር ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ፍንጀራ ኣብ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ገሊጹ ኣሎ
በዛሬ ዕለት ራሱ ከአራት ያለነሱ ሰዎች ተይዘዋል መልእክት ሰተላለፉ ዛቻ ሰተላለፉ
ሎም መዓልቲ ካብ 4 ዘይውሕዱ ተታሒዞም ኣለው ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ከተተሓላልፉ ከይትንቀሳቀሱ ንብረትኩም እፀው እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝተፃሓፈ ነገር ዘተሓላልፉ እዮም
ዝተኣስሩ ሰባት 9 ብፅሑን እቲ ኣድማ ዝተገብረ ኩነታት ፀጥታ እታ ከተማ ክረጋጋ ዘይደልዩ ዝፈጠርዎን እዩ ኢሉ ኣሎ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ብወገኖም ሰባት እናተፈላበቱ ሰላም ኣሎ ክበሃል ኣይከኣሉን ይብሉ ካብ ወልድያ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል
ሱቆች ተዘግተዋል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍት ናቸው። የንግድ ቤቶች ግን ሱቆች ከትናንትና ጀምሮ ተዘግተዋል።
ሹቋት ተዓፅዮም አለው። ናይ መንግስት ኣብያተ ስራሕ ክፉታት አለው። ኣብያተ ንግዲ ሹቋት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ተዓፅዮም አለው።
ኣብ ካልእ ካብ ዋድላ ደላንታ ዝተባሃለ ቦታ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ተመሳሳሊ ኣድማ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ጠቂሱ ኣሎ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰባት ምማቶምን ብዙሓት ምቕሳሎምን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ